Cuvintele de încheiere din cântarea corului sunt foarte frecvente în cer, în Împărăția Lui Dumnezeu, acolo unde vrem să ajungem. Aleluia! Amin! Să ne amintim de omul lui Dumnezeu Moise, cel în care era atâta Duh al lui Dumnezeu, încât atunci când a luat Dumnezeu din Duhul care era peste el, a umplut 70 de căpetenii de Duh. Atât de tare au fost umplute de Duh încât tot i-au prorocit deodată, deși numai 68 erau prezente acolo. În Scripturi sunt numiți oamenii al lui Dumnezeu, cei cu care Dumnezeu a operat în planul lucrării Duhului Sfânt. Și ca unul care îl cunoștea pe Dumnezeu, a stat de vorbă cu el, Moise la un moment dat și-a dorit să-l vadă. Și cum știți, Dumnezeu i-a permis în parte. Și atunci când a fost fascinat de privirea divinității pe la spate, a auzit Moise niște cuvinte care au fost rostite din gura Domnului, menționate în cartea Exod, capitolul 34, versetul 6 și 7. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat să audă clar, le-a reținut și le-a scris. Și vă rog să observați un aparent contrast al atributelor divine. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate și milostiv, încet la mânie, plin de îndurare și credincioșie, își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de lege răzvrătirea și păcatul, toate cu plus. Evidențe foarte pozitive a atributelor lui Dumnezeu. Și urmează ceva ce aparent e negativ. După ce spune cât e de bun, plin de bunătate, plin de îndurare, iartă neamuri la rând, nu încheie fără să spună, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fădărerea în copilor până la treilea și al patrulea neam. Și citatul se încheie aici. Nu e un aparent contrast. Un Dumnezeu atât de bun, dar care nu-l poate șterge din evidență, nu-l radiază pe păcătos și îl pedepsește. De altfel, ceea ce a spus Dumnezeu era o explicație pentru Moise. Și vă citesc din Exod, capitolul 3, unde Dumnezeu, când i-a vorbit prima dată, i-a zis, versetul 8. M-am pogorât să izbăvesc pe Israel din mâna egiptenilor și să-i duc într-o țară unde curge lapte și miere. Frumoasă promisiune. Și cum știți, Dumnezeu a demarat operațiunea de ieșire din Egipt. În timp ce erau poposiți la muntele Sinai, Moise era pe munte cu Dumnezeu ca să-i transmită legile sfinte. Scrie în Exod 32, ca să observați contrastul de care Dumnezeu a vorbit, versetul 7, Domnul a zis lui Moise, scoală-te și pogoară-te în tabără, căci poporul pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. Versetul 10, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Moise s-a rugat, Doamne, ne-ai promis o țară. Și cum a vrei să-i prăpădești? Aparent, Moise a obținut îndurare, dar ce a zis Dumnezeu s-a executat și sutele de mii de bărbați au murit. Această realitate a divinității a gustat-o și Moise. Dumnezeu i-a făcut promisiuni mari, nu poate fi pus nimeni alături de Moise din toată istoria. Și totuși, Dumnezeu a dovedit cele două fețe ale Lui, de care ar vrea să-i conștientizez pe cei ce și-au făcut de lucru cu Dumnezeu odată primind Duhul Sfânt. Mă întorc la capitolul 3, unde Domnul îi zice lui Moise, versetul 10, acum vino, eu te vei trimite. Îl autorizează. Îi dă putere, îl face Dumnezeu pentru faraon. îi dă Duhul lui Dumnezeu, cum vă spuneam, într-o măsură foarte mare. Și după ce, am spus, îl formează 80 de ani, după ce îi dă mandatul de eliberator și de legiuitor mai apoi, numai o foaie întorc în Scriptură. Exod 4, versetul 24, în timpul călătoriei din Madian spre Egipt, unde a rămas peste noapte, Domnul a întâlnit pe Moise și a vrut să-l omoare. Cum vă explicați asta? Și asta doar pentru că nu își tăiase copiii împrejur. A scăpat printr-o intervenție rapidă a soției sale, care a executat ceea ce ar fi trebuit Moise să facă. Mai târziu, lucrând cu același Dumnezeu, cu puteri sporite, lărgite, face o gafă și scrie în cărțile sale că a zis: oare vom putea noi răzvrătiților? Și Dumnezeu l-a taxat pentru vorba aceea și a zis: fiindcă nu mai cinstit, nu intri în țară. Și se roagă Moise, rugăciune menționată în Deuteronom 3, și zice Dumnezeu: destul, nu mai vorbi despre asta. Vreau să vă arăt încă alte exemple din Biblie și să observăm ceea ce în vremea noastră se cam pierde din vedere. Poate ați văzut inscripții, am văzut și eu prin adunări: Dumnezeu este dragoste. Și dedesubt, în paranteză, 1 Ioan 4,16, mare adevăr. Că ceea ce am citit din cuvintele rostite de Dumnezeu, că e plin de îndurare, bunătate, are dragoste, așa poate fi spus cel mai pe scurt: Dumnezeu este dragoste. O dragoste absolută, plenipotențială. Da, ați văzut dumneavoastră vreo adunare sau vreo casă unde să fie inscripționat vreun verset și să fie trecut versetul din Evrei, capitolul 12, versetul 29, că e scurt. Și din Noul Testament și el. Nu-i din Vechiul, cum aud pe unii spunând, ca și cum Dumnezeu n-ar fi același. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeu e dragoste și a spus la evrei: vă scot din robie și vă dau cei mai buni, o țară pe care am căutat-o pentru voi. Și când au păcătuit, au avut posibilitatea să facă și ei cunoștință cu un Dumnezeu care în egală măsură e dragoste și foc mistuitor. Cu el avem noi de-a face. S-a citit în seara asta din Romani 8, unde scrie despre niște roade ale Duhului, ca primele roade. Primele roade, în înțeles nou testamental, sunt fie primele lucrări ale Duhului Sfânt în viața unei persoane, fie primii credincioși mântuiți în lucrarea mântuitoare de după pogorârea Duhului Sfânt. Și scrie aici în Romani, capitolul 11, pentru noi neamurile. Cum v-am spus, și pentru evrei a fost foarte, foarte valabil. Versetul 17, hai de la 16. Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte, versetul 17, dacă unele din ramuri au fost tăiate ca să fie altoit tu, vă rog să vă imaginați lângă orice copac cu prime roade, promițător, și toporul de la rădăcină. O spus Ioan Botezătorul, se curea acolo. Așa e Dumnezeu. Și scrie pe 22 aici: uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu v-a dat Duhul Sfânt, asta se datorează dragostei și bunătății Lui. Că e plin de îndurare, cum zicea Petru, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu nostru. Dar acest Dumnezeu, repet, cu care avem de-a face, are secure la rădăcina oricărui pom. Nu trebuie să o împrumute de la un pom să taie pe altul. Și asta aș vrea să vă fac să înțelegeți. Și mai mult decât cuvintele noastre, fie ca Duhul Sfânt să vă facă să înțelegeți asta. În vederea aceasta vă dau un alt exemplu. Fiii lui Aaron, vă citesc Exod 24. Noi n-am ajuns acolo, dar și de acolo se poate cădea dacă nu suntem atenți. Exod 24, citesc de la versetul 9. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Și vreau să faceți socoteala, că sunteți mageri la minte. Cât a durat până când într-o zi au luat cădelnița, au intrat în templu și n-au mai ieșit. Au intrat alții, erau niște cadavre scrum. Dar la niște oameni la care i s-a arătat Dumnezeu, era tocmai cei doi primii fii al lui Aron. Li s-a dat ocazia împreună cu tata lor și cu unchiul lor Moise să vadă pe Dumnezeu. Și a ieșit un foc, scrie în Levitic 10, de la Domnul. Și ea ars. E Dumnezeu dragoste când ni se arată? Este. E foc mistuitor când încurcăm lucrurile? Este. Vă dau un alt exemplu. Cartea 1 Împăraților, capitolul 11. Citesc de la versetul 29. În vremea aceea, Roboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo. Domnul v-a vorbit, mulți dintre voi ați avut prorocii, așa-i? Și e normal să fie. Și zice prorocul așa, citesc de la versetul 31. Așa vorbește Domnul. Versetul 37. Te voi lua, vei domni peste tot ce îți va dori sufletul și vei fi împăratul lui Israel. Citesc mai departe. Voi fi cu tine, versetul 38, de la jumătate în jos. Îți voi zidi o casă trainică, cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. Ce promisiuni! Numai David am avut asemenea făgăduințe ca Ieroboam întâi. Și întorc în Scriptură o pagină și încă una și ajung la capitolul 14. Și vorbește Domnul prin același proroc. De la versetul 7. Acum, așa vorbește Domnul. Te-am ridicat, te-am pus căpetenie. Versetul 9. Dar tu ai făcut rău. Versetul 10. De aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam și voi nimici pe oricine este al lui Roboam, fie rău, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Și dă detalii asupra sentinței. Doamne, dar cum rămâne cu toate promisiunile care le-ai făcut? Acele le-am făcut în dragostea mea și astea le rostesc în dreptatea, în sfințenia, în aprinderea mâniei mele. Ar fi putut să ne spună Domnul. Și exemplele din Biblie pot să continui. Vă amintiți, dragi tineri, de un proroc numit și el om al lui Dumnezeu, trimis din Iuda la Betel, 1 Împărați 13. Îl învrednicește Dumnezeu cu autoritate să prorocească. Și tot ce a spus a împlinit pe loc și a prorocit și lucruri care urma să se împlinească după sute de ani și s-au împlinit cu exactitate. Și i-a dat Domnul un consemn, unde te duci, nu mănânci, nu bei apă, iată traseul. Și a fost înșelat. S-a mai întors acasă. Cum e posibil la slujba de dimineață să facă Dumnezeu minuni prin tine și seara să mori? Și s-a dat explicație. Pentru că n-a rămas credincios cuvântului care l-a primit. Iată că Dumnezeu ne dă drept să fim lucrători împreună cu El. Dar undeva să avem scris aici pe tablița minții noastre, Dumnezeul nostru este foc mistuitor. Să vă dau un exemplu și din Noul Testament, ca să nu cumva să credeți că asta a fost sub lege. Apocalipsa 2. O biserică, dacă vreți, întreagă. Dumnezeu a spus dintotdeauna că operează la fel cu un om sau cu un popor. E la fel de drept și de sfânt. 2:2. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, nu poți suferi pe cei răi, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, suferit pentru numele meu, că n-ai obosit, dar am ceva împotriva ta. Doamne, dar atâtea lucruri bune, ai trece în revistă și e ceva negativ. Nu le poți trece cu vederea.
așa a spus Dumnezeu, e plin de bunătate, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, asta nu o face. Tot ce a fost bun, l-a lăudat la fiecare, dar ce a fost rău? Nu întoarce pagina până nu ți le citești. Și auzim mentalități în vremea noastră, a, păi frate, asta fie păcatul cel mai mare. Asta e gândire demonică cu care ne înșală. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, altfel? A, toți o să fii mântuiți, dar diferă răsplata, nu? Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Doamne, dar cum să-l iei? Că s-au făcut lucrări. Dumnezeu și-a părăsit templul, și-a părăsit moștenirea și este același slăvit să-i fie numele. Vreau să punctez două principii lângă aceste exemple, două explicații. De ce este Dumnezeu așa? Pentru că așa este și trebuie să-L înțelegem. Rețineți, o primă explicație, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt date în condiții de sfințenie și nu de păcat. Toate se împlinesc până la ultima, cum a zis Iosua, în condiții de sfințenie. Când apare păcatul, Dumnezeu uită tot ce a spus și toată neprihănirea noastră se uită. A spus Dumnezeu asta omului de la început, dar iată că trebuie să ne-o repete în fiecare generație. Când l-a așezat pe Adam în grădină, poți să mănânci după plăcere, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca din el vei muri. Și apare mențiunea, negreșit. S-a întâmplat așa? L-a dat afară, urgent. Eu nu știu dacă Adam sau Eva au plâns. Dar ei sau știu că a plâns, degeaba. Să fi spus, Doamne, dar te rugăm frumos, odată am greșit. Dumnezeu, tot ce ne promite, promite în condiții de sfințenie. Când apare păcatul, nu mai rămâne nimic valabil. Da. Și unii nu conștientizează asta, li se pare Dumnezeu mi-a promis, a zis că va fi cu mine și dintr-o dată. Da, Dumnezeu este ca unul care îți promite tot. Dacă tu nu te ții de partea ta, nu te mai cunoști. Doamne, dar amândoi am pornit. Nu te cunosc. A doua explicație. Și este foarte bine să le înțelegem pe amândouă. Dumnezeu oferă libertate omului. Și aici apare slăbiciunea noastră. Dar nu este indiferent de ceea ce facem. De aceea concluzia este următoarea. Și vă citesc din 1 Petru, capitolul 1. Repet, Dumnezeu ne dă libertate, dar nu este indiferent de ceea ce facem. De aceea noi trebuie să fim atenți. 1 Petru 1 cu 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire. Înainte am spus de sfințenie și hai că sunt bine potrivite versetele astea unul lângă altul, căci este scris versetul 16, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, dar 17 revin. Pe fiecare după faptele lui purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. A întrebat Balaam pe Dumnezeu, pot să mă duc? Nu. Vine și din nou întreabă, Doamne, n-aș putea totuși să mă duc? Poți. Ce înțelegi din asta? Că Dumnezeu dă libertate omului. Pleacă Balaam, număr 22, 23, și iese Dumnezeu înainte și zice un înger, așa s-a întâmplat cu măgărița, că altfel te omoram. Bine ar fi fost. Ar fi murit cum și-a dorit, de moartea celor neprihăniți. Dar i-a dat libertate. A zis că dacă găsești că nu-i bine, mă întorc înapoi, și du-te dacă vrei. S-a mai întors? Nu s-a mai întors. Doamne, pe lângă libertatea ce ne-o dai, dă-ne și priceperea să avem frică de Tine. Așa a fost întrebat cineva care și-a permis un păcat imoral. L-a întrebat altul cum sunt teoriile în vremea noastră. A zis, dar Tu nu-L mai iubești pe Domnul? A zis, ba da, L-am iubit, dar de o vreme încoace nu mi-a mai fost frică de El. Și am îndrăznit așa să-mi permit câte una. Atâtii suntem de drași la Dumnezeu, încât vrea să ne ducă să împartă cu noi veșnicia. Dar atât de sfânt și de drept Dumnezeu, încât dacă nu-L ascultăm, o să spună că nu ne cunoaște și că tot ce a promis s-a anulat. Fie ca să-L putem înțelege pe Dumnezeu în aceste ambele fețe ale Lui. Și cum El, așa-i Duhul Lui, Duhul lui Dumnezeu îl reprezintă, îl prezintă și vrea să ne-l facă pe Dumnezeu foarte clar, să avem această conștiență binecuvântată. Doamne, îndură-te de cei pe care i-ai chemat și ajută-i să se poarte cu frică, în sfințenie să slujească, ca să poată sfârși cu bine. Amin.